Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 10 снежня.
Ці нападзе Расія на Еўропу пасля замарозкі вайны ва Украіне?
Магчыма, Расія і пойдзе на гэтую замарозку з эканамічных прычынаў і каб выйграць час і паспрабаваць яшчэ раз. Но гэта не выйсце сітуацыі.
Наблізіцца панюхаць парфуму за вушкам. Што вядома пра харасмент у беларускай эміграцыі?
Калі б у нас не было такога ўзроўню хатняга гвалту, калі б не было такога ўзроўню гендернага вось гэтага гвалту ў дачыненні да жанчын, не магло бы быць такога дзяржаўнага гвалту, які здарыўся ў Беларусі.
Яхта патрыярха і песня пра прэзідэнтаў. Крынж тыдня.
Вольга Нефёдава, якая расплакалася пры Лукашэнку ў Купаловскім тэатры, цяпер гэтым тэатрам і кіруе.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Падчас нядаўняй сустрэчы ў Парыжы Дональда Трампа, Эмануэля Макрона і Уладзіміра Зяленскага гаворка ішла пра замарозку вайны ва Украіне.
Па словах Зяленскага, Украіна вельмі хоча скончыць вайну, аднак ён перакананы, што фармат замарозкі канфлікта не спадабаецца Пуціну.
Нядаўняе інтэрв'ю кіраўніка расійскага МЗС Сергія Лаўрова журналісту Такеру Карлсону толькі пацвердзіла гэтыя словы прэзідэнта Украіны.
Лаўроў сказаў, што для міру ва Украіне не можа быць ніякага НАТА, вайсковых баз і вучэнняў з удзелам замежных войскаў. Не мусіць забараняцца руская мова, а чатыры захопленыя Расіяй вобласці мусяць за ёй і застацца.
Аднак калі Расія пойдзе на жаданую Трампам замарозку вайны, ці не значыць, што яна, прагная да агрэсіі, нападзе тады на іншыя краіны, прынамсі на краіны Еўропы?
Пра такую верагоднасць у эфіры Еўрарадыё паразважаў гісторык і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
Цяжкае пытанне. Канешне, цяжкае пытанне, гэта пытанне, на якое хочацца адказаць адмоўна, бо любы чалавек не жадае вайны, тым больш вось такой вайны, якая можа закончыцца ядерным сутыкненнем. Но давайте падыходзіць ўсё ж такі да сітуацыі больш рэалістычна. Калі мы паглядзім на тое, што зараз магчыма, вось узгаданая замарозка вайны ва Украіне, тут падзеі могуць разгортвацца розным чынам. Магчыма, гэта будзе трывалая замарозка. Вось мы бачым паміж паўночнай Карэй і паўднёвай Карэй. Гэтая замарозка, так званая, трывае з 53 году. Хаця яшчэ ў 50-е гады падавалася, калі гэта ўсё заключала, не заключалася, калі ішлі ўвогуле нейкія там перамовы наконт магчымага выйсця з гэтай карэйскай вайны 50-53 года, ну падавалася, што гэта ўсё не трывала, што гэта толькі перадышка, што праз пэўны час вайна ізноў будзе ісці далей. А вось як бачым, з 53 году, ну так, там бывалі розныя сітуацыі, але вось вайна, буйная вайна не паўтарылася. Магчыма, што мы атрымаем вось гэты карэйскі сцэнарый у Еўропе. Не выключаў бы я і такой сітуацыі, што Расійская Федэрацыя можа проста ўзяць паузу, каб накапіць новыя рэсурсы і паспрабаваць яшчэ раз. Паспрабаваць яшчэ раз і ва Украіне, і ў адносінах у тым ліку і да еўрапейскіх краінаў. І краіны Балтыі, яны з'яўляюцца зараз форпостам НАТО на мяжы, і безумоўна верагоднасць нейкіх агрэсіўных акцый Расіі супраць балтыйскіх краінаў яна мне падаецца самай сур'ёзнай на дадзены момант. Калі параўнаць краіны Балтыі з Польшчай, усё ж такі Польшча ў ваенным сэнсе гэта зусім іншая гісторыя. І вага Польшчы і ў НАТО, і ў Еўразвязі яна таксама іншая. Так што вось гэтая напружанасць яна ў краінах Балтыі захаваецца. Я мяркую, што яна захаваецца таксама на працяглы час, бо мы не выйдзем на развязку з гэтага конфликту. Розныя аналітыкі, якія займаюцца Расіяй, і мне падаецца, яны маюць рацыю, калі яны падкрэсліваюць, што Пуцін шукае развязкі. Ён не шукае замарозкі, ён шукае развязкі. Ён хоча, каб за ім прызналі пэўныя тэрыторыі, якія ён захапіў. Ён жадае, каб прызналі новую ролю Расіі ў Еўропе і так гэтак далей. Ён хоча гэтага прызнання. Прызнання за Расіі статуса моцнай дзяржавы. Ён хоча, калі жадаеце, калі ўжо размаўляць мовай Путіна, пацанскай мовай Путіна, ён жадае павагі. Гэту павагу Путін не атрымае. Усё, што мы зараз чуем і бачым, гэта ідзе толькі ў адным накірунку. Давайце нейкім чынам скончым гэтую вайну. Каб не гінулі людзі, каб не было напружанасці асаблівай у заходняй Еўропе, ну каб давайце атрымаем нейкі спакой альбо адчуванне спакою. Просто, канешне, магчыма, Расія і пойдзе на гэтую замарозку з эканамічных прычынаў, і каб выйграць час і паспрабаваць яшчэ раз. Но гэта не выйсце сітуацыі. Бо заходні прыклад, заходняя ідэя, што давайце нейкім чынам гэта замарозім, а там можа і Пуцін памрэ, а можа і Пуцін знікне, а можа з Пуціным нешта здарыцца, будзе іншая Расія, будзе іншае становішча, і мы нейкім чынам выйдзем з гэтага без вайны. Гэта можа спрацаваць, а можа і не спрабаваць, бо Пуцін ён ужо паспрабаваў гэтую вайну, і гэтая сітуацыя, якая зараз ідзе, яна яму відавочна падабаецца. Ён атрымлівае асалоду ад гэтага змагання з Захадам. Гэта такі пэўная спроба з яго боку пераадолець траўмы 91 года, страчаны Савецкі Саюз. А вось мы паспрабавалі яшчэ раз усё ж такі пазмагацца з Захадам. А можа, гэтым разам атрымаецца, і мы тады перакрэслім нашую паразу 91 года. Таму скажу шчыра, у мяне прагнозы зусім не аптымістычныя, але побач з гэтымі прагнозамі ёсць і надзея, што мае прагнозы не збудуцца. І вось мы бачым, дарэчы, выпадак Сірыі, ён у гэтым сэнсе вельмі аптымістычны. Ён паказвае, што эксперты, аналітыкі вельмі часта схільныя памыляцца, нават у сваіх найгоршых прагнозах.
Працягваем размову з Александрам Фрыдманам.
Працягну акурат такі гэтую тэму, можа быць, вайсковай такой напружанасці ў нашым рэгіёне, прычым вось на беларуска-заходніх межах. Выступіў днямі у дзяржсмі начальнік дэпартамента міжнароднага ваеннага супрацоўніцтва, памочнік міністра абароны Беларусі Валерый Рывенка. Вось на чыстым вокі, робячы выгляд, ведаеце, памятаеце з гэтага гумарыстычнага шоу, а хто это сделаў? Вот, выйшаў і такі гаварыць, мы дэманстрыруем сваім суседзям, што мы сахраняемся ў штатах мірнага времени. Это абазначае, што мы не несём угрозу, не планіруем создаваць наступательных групіровак войск і планіруем жыць в дружбе, міры і согласіі. Но это в отличие от Польши. Они об этом прямо говорят. И интересное у них такое заявление, что мы готовимся к войне. И вопрос – к войне с кем? И так, оп, с кем это может Польша готовиться до войны? Что это такое тут? И одночасово, у той же самый час, значит, по БТ показывают фильм, где вот эту карту демонструют про то самое с подликом часу, за кольки орешник долетая, коли он вылетит с Бреста, кольки ему часу треба, каб долететь до Киева, до Хельсинки, до Берлина с Варшавой, до Франции и до Лондона. И заявляют, мы просто дали понять милитаристским идеологам Польши и Литвы, что существует нечто помощнее, чем натовская техника и берцы, которые протоптали дорожки возле наших границ. Так я не зразумел. То есть вот яны рыхтуются, не рыхтуются. Бачить яны, с кем же ж там вот у Польши рыхтуется воевать? Ти не бачить, ти потом, а что такое? Мы ж тут ни при чем, это российские войска шли, понимаете, или возвращались обратно к себе в Россию. Ну и почему-то решили свернуть там на Киев, там, потом свернуть на Варшаву, на Вильню. А мы тут ни при чем, мы вообще не понимаем, с кем они там собираются воевать. Это вот как бы прикидываются под дурачка или вот дурачками у всех нас лечить.
Что тычется аудитории, я думаю, что с особливой поваги до своей аудитории они, конечно, не мают. Бо коли б повага была, яны б все ж таки такие суперечливые речи не расповядали и больше осторожно ставились до того, что яны, с чем яны выходят в публичную простору. беларускія генералы і беларускія палкоўнікі, яны просто ім нравяцца ў сваіх утульных кабінетах і ў асноснай бяспекі ва утульнай сітуацыі разважаць там пра розныя вайнушкі, якія яны нібыта будуць весці, разважаць пра тое аружа, пра тую зброю, якую яны нібыта атрымаюць і якую яны змогуць карыстацца. Ну гэта такія прыемныя тэарэтычныя размовы. Ну яны ж пакуль не ў расійскіх акопах. Яны ж не на украінскім фронте. І напэўна спадзяюцца, што вось гэтага лёсу яны і пазбегнуць. Ну вось таму ідуць такія разважанні. І тут не трэба забывацца пра тое, што вось гэтае кіраўніцтва беларускай арміі, афіцэры, якія там адыгрываюць на важных пасадах знаходзяцца, яны ж у значнай ступені разглядаюць сябе ў якасці прадаўжальнікаў расійска-савецкай вайсковай традыцыі. Іх арыентыры гэта расійская армія. Калі паглядзець на тых, хто атрымалі вышэйшую ваенную адукацыю, дзе яны? Расійскай федэрацыі. Вось у гэтым кантэксце і робяцца такія заявы. Ім гэта просто падабаецца. Ну і акрамя таго, яны лічаць, што яны ў стане цягам такіх заяваў, з дапамогай такіх заяваў запугаць людзей на захадзе. Гэта ж мэта. Для гэтага выкарыстоўваюцца і беларускія афіцэры, і таксама працуе той же Александр Лукашэнкі, то бок Лукашэнка, то бок павысіць напружанасць, узмацніць напружанасць на захадзе. Вось гэта галоўная мэта такіх заяваў. А што тычыцца тых розных тэарэтычных выкладаў, што яны там па Берліну ўдараць, па Мадрыду, па Парыжу і гэтак далей, ну канешне, ну можна і далей так разважаць, но ім трэба было б усё ж такі задаць і сябе сур'ёзнае пытанне, а што будзе ў той момант, калі яны гэта зробяць? Што будзе з імі і што будзе з Беларусю? Ну можа ім усё роўна, бо яны лічаць, што ў тым выпадку, калі такое пачнецца, ну Расія прыбярэ да сябе і нічога такога не будзе. А вось гэта галоўнае насамрэч пытанне. І гэта менавіта тое пытанне, якое павінны сябе задаваць усе тыя людзі, якія гэта бачаць і гэта чуюць. Нават тыя людзі, якім падабаецца Александр Лукашэнка. І тыя людзі, якія спачуваюць Расіі. Ну нейкае, ну адчуванне самаахвы, яно ж павінна быць. Ну людзі ж павінны разумець, калі вы зробіце нешта такое з тэрыторыі Беларусі, вам жа прыляціць у адказ. Прычым так прыляціць, што...
А я развітваюся з спадаром Александрам. Дзякуй вялікі. Жыве Беларусь.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Наблізіцца панюхаць парфуму за вушкам. Што вядома пра харасмент у беларускай эміграцыі?
Калі б у нас не было такога ўзроўню хатняга гвалту, калі б не было такога ўзроўню гендернага вось гэтага гвалту ў дачыненні да жанчын, не магло бы быць такога дзяржаўнага гвалту, які здарыўся ў Беларусі.
Яхта патрыярха і песня пра прэзідэнтаў. Крынж тыдня.
Вольга Нефёдава, якая расплакалася пры Лукашэнку ў Купаловскім тэатры, цяпер гэтым тэатрам і кіруе.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Арына Сабаленко ўпершыню прызнаная найлепшай тэнісісткай года ў свеце. Сёлета яна стала пераможцай двух турніраў серыі вялікага шлема Australian Open і US Open, выйграла ў турніры ў Цинциннати і Ухані, завяршыла сезон на першым радку сусветнага рэйтынгу. Сярэдняя выніковасць каманд у футбольным чэмпіянаце Беларусі ў гэтым годзе была самая высокая за апошнія 6 сезонаў. У вышэйшай лізе забітыя 563 галы. У сярэднім 2,33 за гульню. Самая выніковая каманда – брэсцкая «Дынама», на рахунку якога 62 галы. Звольнены англійскі футбольны суддзя Дэвід Кур, які ў прыватнай размове, відэазапіс якой трапіў у інтэрнэт, абражаў Ліверпуль і трэнера Юргена Клопа. Раней УЕФА і англійская асацыяцыя арбітраў адхілілі Кута ад працы. Было праведзена расследаванне і дзеянні арбітра прызнаныя сур'ёзным парушэннем, а яго словы недапушчальнымі.
На гэтым тыдні стартуе другі этап Кубка свету па біятлоне. Ён пройдзе ў аўстралійскім Хахвільцане. На пятніцу прызначаны спрынт у жанчын і мужчын, на суботу гонкі пераследу, на нядзелю эстафеты. Беларускія біятланісты па-ранейшаму адхілены ад міжнародных спаборніцтваў. Сусветны боксёрскі савет аб'явіў аб правядзенні гран-пры ў чатырох вагавых катэгорыях. Турнір стартуе ў лютым наступнага года ў Эр-Рыядзе ў Саудаўскай Аравіі. У ім прымуць удзел 128 баксёраў, не старэйшыя за 26 гадоў. Яны павінны мець на сваім рахунку не больш за 10 баёў, піша трыбуна. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Фем-актывістка Наста Базар і прававая ініцыятыва апыталі беларусак у эміграцыі і высветлілі, што большасць з іх сутыкаліся з харасментам. Сферы, у якіх гэта сустракаецца найчасцей, грамадскі актывізм, журналістыка, палітыка, праваабарона.
Расказаць пра свой досвід прыставанняў, заляцанняў, сальных каментароў, непажаданых абдымкаў альбо плясканняў па ягадзіцах пагадзіліся 39 жанчын праз Google апытальнік і яшчэ 8 у глыбінным інтэрв'ю. Карціну даследавання дапоўнілі 4 інтэрв'ю з эксперткамі ў тэме абароны правоў жанчын.
Чаму пра гэта загаварылі? Аўтары дакладу мяркуюць, што імкненне да новай Беларусі немагчымае без змены культуры і стаўлення да жанчын.
Бо харасмент у беларускай эміграцыі – гэта не проста прыватны выпадак асобных інцыдэнтаў, а адлюстраванне сістэмных праблем культуры, заснаванай на патрыархальных устаноўках і нармалізацыі гвалту.
Падрабязней пра сітуацыю і пра тое, чаму стала патрэбная такая справаздача, Наста Базар расказала ў эфіры Еўрарадыё.
Усё пачалося вясной. Калі была згвалчана і забіта Ліза Герцен, і тады я запусціла хэштэг «Хопіць гвалціць». І ён стаў такім беларускім міту. Гэта дагэтуль балюча чытаць, вельмі шмат напісана, але не менш было расказана офлайн. І гэта былі, ну, ўсё тое, што ўжо апісана. Пад гэту хвалю «Хопіць гвалціць» вельмі шмат жанчын, напрыклад, успамінала пра сітуацыі, якія былі ў іх там у 16 год, напрыклад, у 14 год. І сітуацыі, у якіх яны думалі, што ім падалося, а гэта не падалося. Але таксама пачалі з'яўляцца гісторыі пра харасмент. У першую чаргу не буду скрываць, менавіта ў медыя беларускіх, незалежных медыях. І калі я пачала пра гэта гаварыць, была такая зварная сувязь, што гэта такі разавыя выпадкі бывае. І я вырашыла праверыць, ці гэта разава, дзякуючы ў тым ліку правой ініцыятыве, прапанавала ім, яны пагадзіліся, і мы разам робім гэту справаздачу. Аказалася, што не, гэта не толькі медыя, гэта шмат шырэй. Чаму зараз? Таму што я лічу, што пакуль мы гэта не зменім, мы не зможам пайсці далей. Я разумею, што, і гэта правільна, што кожныя актывісткі, актывісты, якія займаюцца нейкай справай, яны будуць сказаць, што вельмі важна вось гэта, і я, напрыклад, згодна там, не ведаю, з экалагінямі, эколагамі, да, што трэба ўжо думаць пра экалогію. Я згодна там з рознымі накірункамі, але тут мы зноў трапляем у сітуацыю, калі нам кажуць зараз не да гэтага, давайце спачатку палітыка, эканоміка, а потым калі-небудзь мы прыйдзем да жанчын, а там ЛГБТК, пенсіянеры, ну пазней. А я хачу якраз не я, а ў прынцыпе фем-супольнасць мы з 20-го года кажам, што калі б у нас не было такога ўзроўню хатняга гвалту, калі б не было такога ўзроўню гендернага вось гэтага гвалту ў дачыненні да жанчын, не магло бы быць такога дзяржаўнага гвалту, які здарыўся ў Беларусі. І таму варта пра гэта гаварыць зараз, таму што мы заяўляем, што мы хочам дэмакратыі. Ну прынамсі, окей, большасць з тых, хто з'ехалі, заяўляюць адкрыта, што мы хочам дэмакратыі, мы хочам свабодную Беларусь. Але мы пачынаем будаваць тое самае. Гэта нармальна, таму што мы жылі ў той сістэме, у якой гвалт быў нармалізаваны. Мы прывыкалі да яго. Як сказала Антаніна Сцібур, адна з экспертак, якую я апытвала вось для этой справаздачы, мне вельмі спадабалася, я вельмі з ёй згодна, што мы у любым разе, жывучы ў Беларусі, былі ў адной з трох ролей. Альбо мы назіралі за гвалтам, альбо мы былі пацярпелымі, альбо нават мы самі маглі рабіць гвалт, нават калі мы гэтага не ўсведамляем. І яна вельмі класны прыклад правяла. Калі мы глядзім, як там, не ведаю, 12 гадзін сядзяць людзі ў адной залі і слухаюць аднаго чалавека без магчымасці выйсці ў прыбіральню, папіць вады, паесці. І мы, як бы, кажам, так ім і трэба, таму што яны гэта выбралі. Гэта і ёсць нармалізацыя гвалту. Мы з'яўляемся сведкамі гвалту, мы яго нармалізуем. Таму у нас гэты вопыт ёсць. І з гэтым трэба нешта рабіць. Першае, это прыпыніць, канешне, гвалт, але агучваць і рэфлексіраваць. Пакуль не будзе агучана, но не зменіцца. Таму што пакуль мы, маўчанне это я, да? Ну, пакуль мы маўчым, мы нібыта на гэта пагаджаемся. Чаму менавіта сексуалізаваны харасмент? Я брала шырэй, і на дадзены момант мне вядома больш за 40 выпадкаў у розных сферах беларускага грамадства эміграцыі.
Прабач, што перабіваю, можа быць, патлумач, што такое сексуалізаваны харасмент? Харасмент і чым адрозніваецца сексуалізаваны?
Вось, я вось кажу, чаму менавіта мы звузілі і так распавесці пра што это, таму што я таксама не надта разумела. Ну, я ведаю, што такое хатні гвалт, на жаль, але харасмент па факту гэта проста пераклад слова дамаганне. Гэта дамаганне ў любым абсалютна праяўленні. Гэта можа быць і сексуалізаваны, таксама прынцыпова, чаму, напрыклад, там мы фемсупольнасцю і міжнародная таксама фемсупольнасць выкарыстоўваем слова сексуалізаваны, не сексуальны, таму што сексуальны гэта ўсё-такі пра асалоду, гэта пра стасункі, пра задавальненне, і каб не змешваць вось гэта ўсё прыемнае, як бы мы называем сексуалізаваны, каб ўсё-такі раздзяляць. Дык вось, харасмент гэта дамаганне, гэта парушэнне правоў, гэта парушэнне межаў, і яно можа праяўляцца абсалютна ў розных як бы праявах. Гэта можа быць фізічна, гэта проста карыстанне вашымі рэчамі без вашага дазволу. Гэта можа быць праца ў непрацоўны час, напрыклад, па выходным, па начам. Гэта праца з невялікімі заробкамі, гэта не афармленне афіцыйнае. Гэта ўсё пра парушэнне межаў. Калі мы кажам пра сексуалізаваны харасмент, то гэта ўсё, што датычыцца, канешне, тэмы сексу. Гэта могуць быць нават жэсты, якія намякаюць на нейкі сексуалізаваны падтэкст. Гэта могуць быць каментары, якіх вельмі шмат і вельмі паказальна таксама, што некаторыя жанчыны не ўспрымаюць іх усур'ёз. Таксама сексуалізаваны харасмент, безумоўна, гэта ўсё, што датычыцца стасункаў на працы, стасункаў у сітуацыі ўлады. Вось што яшчэ вельмі важна зразумець пра харасмент, гэта тое, дзе абавязкова ёсць іерархія. Калі ў мяне ёсць іерархія, у мяне ёсць улада, я ёй карыстаюся, сабе ў карысць, але парушаючы межы іншых, вось гэта для мяне харасмент. Таксама вельмі важна пра сексуалізаваны харасмент, гэта пра флірт і пра секс. Чаму? Таму што і чаму я пра гэта гавару? Таму што вельмі добры быў каментар у Косці Каверна на днях, я была ў абычным утре, ён кажа, што вось мы рабілі, а ў некі момант нам кажуць: "Бах, а гэта неправільна". Ну вось таму што некалі трэба сказаць, што гэта неправільна. І таму я гэта агучваю, што калі у вас ёсць улада, задумайцеся, калі ласка, ці пагадзілася б жанчына на тое, на што яна пагаджаецца, калі у вас гэтай улады бы не было. Калі вы галоўны рэдактар, кіраўнік, дырэктар, і вы запрашаеце ў рэстаран супрацоўніцу, сістэматычна ці не сістэматычна, падумайце, ці можа яна адмовіцца. Калі вы, напрыклад, прадастаўляеце дапамогу, але для таго, каб атрымаць, не ведаю, спасылку на заяўку на медычную дапамогу, табе трэба распавесці, а што дакладна ў цябе з грудзямі? Ці дакладна табе трэба медычная дапамога, пра грудзі распавядзі мне. Чаму? Ці будуць звяртацца жанчыны потым? І гэта дакладна, ну, адна з арганізацый, у якую маглі б звяртацца, напрыклад, журналісткі. І я ведаю шмат журналістак, якія не будуць туды звяртацца, разумеючы толькі, што ім трэба будзе прайсці праз кантакт з некаторымі мужчынамі. І ад гэтых мужчын будзе залежаць. І гэта такая сітуацыя, калі я залежу ад нечага, я гэтага патрабую, мне трэба падтрымка, мне трэба праца, да? Мужчыну гэтым часта не бачу. Я з некаторымі камунікавала, і праўда, а што такога, калі я запрашу на каву? Такога толькі тое, што чалавек, асабліва калі гэта толькі нядаўна чалавек, якая прыехала, да, нам усім патрэбна падтрымка ў эміграцыі, думаю, на пачатку, да, я думаю, кожны гэта пацвердзіць. І ты яе запрашаеш. Ці можа яна адмовіцца, разумеючы, што яна хоча звярнуцца да вашай арганізацыі за падтрымкай? Ці не будзе ў яе думкі, што калі яна адмовіцца ад кавы з табой, што ёй могуць не аказаць падтрымку? А потым аказваецца, што так і бывала. Напрыклад, потым працы не было, да, альбо яшчэ што. Наступна мы асобна пагаварым, чаму жанчыны маўчаць, але для мяне гэта абсалютна не прычына гэта рабіць. Таму, калі жанчыны маўчаць, значыць, буду гаварыць я. Значыць, я буду агучваць, што гэта не окей, што трэба гэта пераглядзець і трэба гэта мяняць.
Працягваем размову з Настай Базар.
Наста, ты не называеш прозвішча ў сваім даследаванні. І некаторыя лічаць, што праз гэта можна падумаць, што ўсе кепскія, што ўсе як бы замешаны вось у гэтым харасменце і гвалце такім псіхалагічным.
Добрая фраза, ёсць, ведаеш, на варе шапка гарит. Ну, типа, я ведаю людзей, якія насамрэч упэўнены ў тым, што яны нічога дрэннага не робяць, у іх няма сумневу, і, напрыклад, адзін з галоўных рэдактароў, каторому я казала пра тое, што ў ідэалі я б хацела, каб у кожнай кожнай рэдакцыі медыя, ну, а ў ідэале ў беларускім бізнесе, каб у кожнай арганізацыі быў нейкі асобны дакумент пра харасмент, такі падпішуць усе. На што адзін, напрыклад, з галоўных рэдактараў сказаў: "Добра". Я кажу: "Ну ты разумееш, што я маю на ўвазе ўсе, гэта на што і ваша рэдакцыя падпіша". І ён кажа: "Добра, я згодзен, таму што гэта правільна". І вось тут у мяне менш пытанняў, да? Калі чалавек кажа: "Так, я разумею, што ў гэтым ёсць сэнс, я разумею, навошта гэта", то я гэта падпішу. Калі людзі кажуць пра тое, што: "Ой, падумаюць на ўсіх", я не пра ўсіх кажу, і давайце будзем шчырымі, большасць з тых, пра каго я кажу, ведаюць, пра каго я кажу. Чаму яшчэ не назваю імёнаў? Ёсць некалькі пунктаў. Першы юрыдычны. Я не з'яўляюся актаркай падзей. Пакуль жанчыны самі не гавораць, я не маю права гаварыць за іх, таму што па факту гэта будзе клевета. У мяне няма доказаў, я не была там, да, я магу толькі верыць на слова. Чаму я веру жанчынам? Таму што любую статыстыку адкрыцця хатняга гвалту, сексуалізаванага гвалту, харасменту даходзяць да пабліка, ну, ў лепшым выпадку, ну, 2% з іх да суда яшчэ менш. Ну, то бок, гэта праўда так. І можна пераконваць мяне колькі заўгодна і сябе саміх, але я ўпэўнена, што ўсе, хто зараз слухаць, разумеюць, пра што я кажу. І разумеюць, што яны бачаць гэта штодня вакол сябе. Таму, ну, давайце проста перастанем самі сабе хлусіць. Гэта ёсць праблема, і яе трэба вырашаць. Па-другое, я зразумела, што калі нават будуць доказы, калі жанчына пойдзе ў суд, усё роўна знойдуцца прычыны сказаць, што, ну, можна было б і не публічыць, да? Другое вялікае пытанне гэта вось гэта cancel, гэта выключэнне. Я не лічу, што я маю права некага вылучаць, і я лічу, што гэта адказнасць хай ляжыць на саміх людзях і за іх паводзіны. Плюс, я думаю, што варта тады нам усім грамадствам вырашыць, а як вярнуцца потым чалавеку, калі, напрыклад, вось вядома становіцца, ці ёсць некія механізмы вяртання. Шчыра, мяне гэта менш хвалюе, вось хай пра гэта думаюць тыя, якраз такі, хто накасячылі, да? Але проста выключыць чалавека лёгка, гэта не змяніць сітуацыю. Я не хачу проста сказаць: "Вось гэты, вось гаўнюкі, давайце іх выключым, звольнім і гэтак далей". Ну і што гэта зменіць? На іх месца прыйдуць такія ж гаўнюкі. Я хачу, каб гэтыя гаўнюкі перасталі быць гаўнюкамі, таму я не буду называць імёны. Ну, трэцяе, гэта бяспека, безумоўна. Ну, я як бы таксама дбаю пра сваю бяспеку. Хаця мне пісалі некаторыя мужчыны, і ці то жартам, ці то не жартам, але была прапанова сустрэцца ў судзе: "Давайце сустрэнемся ў судзе. Давайце сустрэнемся ў судзе, і вы будзеце даказваць, якія вы хорошыя".
Наста, сярод якіх сацыяльных ці прафесійных груп вось у эміграцыі найбольш распаўсюджаны харасмент?
Для мяне было вялікім здзіўленнем, шчыра скажу, НДА, сектары праваабарона, таму што, ну, здаецца, гэта ж пра правы чалавека, і мне шкада, што трэба казаць асобна правы жанчын. Нібыта правы чалавека не надта ўключаюць правы жанчын. Гэта беларускі бізнес за мяжой, гэта палітыка. Я буду пра гэта казаць, таму што вось гэта сітуацыя не выносіць ссоры з избы, яна нам, мне здаецца, робіць вельмі такую дрэнную выгоду, калі мы працягваем маўчаць. Але гэта праўда. Не ўсе гісторыі ведаю асабіста ад жанчын, але ёсць прычыны давяраць, што гэта ёсць і ў палітыцы, і ў КР, і ў кабінеце, і ў офісе. Гэта медыя, і вялікая праблема ў медыя. Як бы кажуць, што агулам у свеце медыя і вышэйшыя установы навучальныя, гэта самыя такія сферы, у якіх больш за ўсё харасменту. Але гэта не так. Гэта сістэма. Гэта праблема сістэмная, і таму яна, я б магла сказаць, што яна ахоплівае абсалютна ўсе сферы. Гэта валантэрства, грамадская дзейнасць, усе сферы ахоплівае.
Наста, чаму ў нас няма інстытута рэпутацыі? Чаму вось калі такія кейсы узнікаюць, так, тыя ж самыя медыя, альбо тыя ж самыя вышэйшыя навучальныя установы спрабуюць гэта ўсё замяць, спрабуюць зрабіць выгляд, што нічога не адбылося?
Не ведаю, мне балюча ад гэтага. Ты ведаеш, як вось там не карміць прапаганду, да? Кожны раз таксама, як я заяўляла пра тое, што я лесбійка, мне казалі, типу, ты корміш прапаганду. І зараз мне будуць казаць. А я хачу сказаць: "Выбачайце, але мы самі нармальна налажалі тут і прапагандзе, як бы, ну, на здароўе, ну, типу, нават без прапаганды тут усё не так-то і добра. Так што ўжо прапаганда тут нічога не пагоршыць, і так усё вельмі дрэнна". Я думаю, што гэта вось таксама гэтая традыцыі, якія прымаўкі мы ведаем з дзяцінства, да. Я ўвогуле ў шоку, я толькі пасля 20 год да мяне дайшоў сэнс фразы "чубіць, значыць, любіць", нешта такое. Мне з дзяцінства гэтую фразу. Да, мне фразу гэтую ў школе, я чула яе паўсюль увесь час. Ну, это ж жах, некі, вы што, сур'ёзна? Хто да каго праяўляе привлекае увагу, той таго мажліва любіць. Окей, але ну б'ёт, чубіць, што? Мы выраслі ў гэтым, выраслі вось у гэтых прымаўках не выносі ссоры з збы. Вось глядзі, як цікава, да? У нас няма інстытут рэпутацыі, зато у нас ёсць вельмі класныя у дрэнным сэнсе слова класная інстытут сораму. Вось інстытут сораму у нас існуе, і жанчыны саромеюцца і не кажуць, да? А інстытуту рэпутацыі няма. Я б задала гэта пытанне мужчынам. Я б задала мужчынам, якія, напрыклад, ведаючы, а я прынцыпова буду казаць, не буду называць імёны, але ўсе разумеюць пра каго я. Ведаючы, што адзін з музыкаў б'е жанчын, я не бачыла ніводнага допісу ў Фейсбуку, каб хоць адзін мужчына напісаў публічна: "Дружа, перастань. Давай што-небудзь зробім. Я з табой, перастань біць жанчын". Не, але калі гэтаму мужчыну спатрэбілася дапамога, я вельмі рада, што ён папрасіў дапамогу. Я за тое, каб людзі прасілі дапамогу. Я бачыла дзясяткі паведамленняў ад іншых мужчын: "Дружа, ачуняй, я з табой. Мы цябе падтрымаем". Вось ўсё. Вось увесь адказ пра рэпутацыю.
Гэта была нізавая актывістка, гендерная экспертка Наста Базар. Яна распавяла пра харасмент у беларускай эміграцыі.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Яхта патрыярха і песня пра прэзідэнтаў. Крынж тыдня.
Вольга Нефёдава, якая расплакалася пры Лукашэнку ў Купаловскім тэатры, цяпер гэтым тэатрам і кіруе.
Сустрэнемся пасля навіны шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Стартаваў продаж квіткоў на канцэрт Макса Каржа ў Варшаве. Ён адбудзецца 9 жніўня 2025 на галоўным стадыёне Польшчы. Стадыён народавы можа прыняць да 72 тысяч гледачоў. Білеты каштуюць ад 190 злотых. У першыя гадзіны пасля старту продажу ўтварыліся анлайн-чэргі з жадаючых урваць квіток. Пасля ад'езду з Беларусі Макс Корж даваў канцэрты ў Рызе, Таліне, Празе. Яны прайшлі з аншлагам, а квіткі распрадаліся за некалькі дзён. Музык Іван Бабішчэвіч, вядомы пад псеўданімам Дзядзя Ваня, атрымаў 2,5 гады хатняй хіміі. Яго судзілі за ўдзел у пратэстах 2020 года. Ягоную справу разглядаў суд партызанскага раёна Мінска, паведамляе Савецкая Беларусь. Музыкант вызвалены з-пад варты ў зале суда. Пра затрыманне спевака стала вядома ў лістападзе. Бен Афлік мае намер застацца халасцяком пасля разводу з Джэй Ло. Пасля расстання з Дженніфер Бен Афліка ўжо падазравалі ў новых адносінах. Асабліва пільна фанаты сочаць за іх сяброўствам з былой жонкай Дженніфер Гарнер. Але насуперак чаканням Афлік не збіраецца ўзноў кідацца ў бездань запалу. У дадзены момант Бен не зацікаўлены ў тым, каб паступаць у іншыя адносіны. Развод Бена з Дженніфер нават не завершаны, але нават калі б гэта было так, спатканні гэта проста не тое, пра што ён думае. Ён выкарыстоўвае вольны час, каб засяродзіцца на сабе, сваіх дзецях і кар'еры, паведаміла ананімная крыніца Page Six. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Лукашэнка заявіў, што ў Беларусі ёсць ядзерная зброя. Прычым шмат. Ён так і сказаў: "Я сюды завёз снарады і не адзін дзясятак штук".
Заява з'явілася неўзабаве пасля размовы журналіста Еўрарадыё з высокапастаўленым прадстаўніком НАТА, які сказаў, што не верыць, што ядзерныя галоўкі ёсць у Беларусі. Па яго словах, усе заявы пра гэта нішто іншае, як лязганне ядзеркай Пуціна.
Ну а цяпер, раз Лукашэнка сказаў, тым больш пра дзясяткі снарадаў, то яму, вядома, усе адразу ўзялі і паверылі. Нават чыноўнікі з паўночна-атлантычнага альянсу.
Ну а пра тое, чым яшчэ жыве лукашэнкаўская Беларусь разам з яе ўсходняй суседкай, расказваем у нашай традыцыйнай рубрыцы «Крынж тыдня».
– Прывітаннечка, гэта крынж тыдня. Праграма на Еўрарадыё, дзе мы смеемся з нахабнай махровай прапаганды. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра расійскіх прапагандыстаў, і пра іншую крынжаціну. Зараз самі ўсё пабачыце і пачуеце. Ці патрэбная патрыярху рускай праваслаўнай царквы яхта? Святар з Новасібірска Александр Сахненка лічыць, што так, абавязкова, але ёсць нюанс. Аказваецца, Божанька даў яхту не асабіста патрыярху Кірылу, а на ўсіх.
Поэтому каждый раз, когда люди начинают кричать про яхту патрыярха и возмущаться, почему она не катается, я говорю, отстаньте от моей яхты. Это и моя яхта тоже. И яхта митрополита Никодима, и яхта батюшки Василия из села. Ну, во-первых, нужно доказать, есть ли она и точно ли она патриаршая. А даже если она патриаршая, я не вижу ничего плохого в том, чтобы мой святейший патриарх пару раз в месяц в хорошие дни катался на яхте и отдыхал свежим воздухом.
Меркуйте сами, як же патриарху жить без свежего морского поветра? Ну а где яхта, там и иншие предметы роскоши.
У священника может быть служебная машина, служебный кабинет, там, служебный какой-то там ноутбук.
Ну и службовая яхта отрымливается. Расійскія прапагандысты агучылі відэа з заклікам ісці на спецыяльную вайсковую аперацыю голасам Сергея Бадрова. Гэта актор і рэжысёр, які зняўся ў фільмах «Брат» і «Брат 2», а пасля трагічна загінуў 22 гады таму.
Здесь наша земля. Здесь наши люди. Мы здесь все свои. Потому что сила в правде.
І фраза пра сілу ў праўдзе з «Брата 2» таксама тут, каб ужо ніякіх сумневаў не засталося. Толькі вось справа ў тым, што Бадроў ненавідзеў вайну, і фільмы яго антываенныя. Але прапаганда ўсё перакручвае на свой лад і нават нябожчыкаў прымушае служыць сваім агідным мэтам. Беларускі спявак Герман Цітоў усё ніяк не можа намацаць дно. Ён настолькі хоча выслужыцца, што недаўна запісаў песню з назвай «Два прэзідэнта».
Время выбрало іх, смелых і валявых.
Ну і далей па тэксце. А што? Вольга Нефёдава, якая расплакалася пры Лукашэнку ў Купаловскім тэатры, цяпер гэтым тэатрам і кіруе. Актор Руслан Чарнецкі, які ў 2020-м прысягаў Лукашэнку ў любові, нядаўна прызначаны міністрам культуры. Можа і Цітову з барскага пляча нешта абломіцца. Just business, як кажуць. Nothing personal. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыць сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.